подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наш гость сегодня – доследчик Американского вузонского института Люк Кофі.
Господар Кофі, щиро дякую, что знайшли час погуторить.
Дякую за запрошение.
Вы написали у конце минулого года, что у 2023 года мяжа Украины с Беларусью может стать одной из основных зон войны. Какие сценарии вы бачите наибольш имоверными?
Шмат у кого в Украине існує серйозная занепокоєність тим, что Россия почне новый наступ на Украину с территории Беларуси. Я был у Киеве пару месяцев тому, и там это разглядают не как питание, ці это отбудется, а как питание, коли это отбудется. И великое питание для всех было, ці узброєні силы Беларуси будут непосредственно в этом удельничать. Шмат кто уже лічит, что Беларусь соудельница у российским уварванні, бо приняла десятки тысяч российских войсковцев. Тые российские войски, якія пришли в Украину с Беларуси, у керунку Киева, учинили некоторые из найгорших зверств у этой войны, у таких местах, як Буча або Ірпень. Дрони-самогубцы, якія Россия отримовывает из Ирану, у в некоторых выпадках запускают с Беларуси, а так само оттуль лятуть ракеты и самолеты-знищальники. Тому шмат хто уже лічить Беларусь саудельницей, але при этом разглядая питання, ці пойде она на крок далей, ці пошле она наземные войски, каб допомогчи Росії у нападе на Украину.
Коли ви кажете про гэты магчымы напад, ці ви бачыце найперш новы напад у кірунку Києва, ці напад на заходнюю Україну, на Волынь?
I think both are possibilities. There are two real scenarios to look at. The first one is another attack on Kyiv.
Я лічу, што абедзве гэтыя магчымасці рэальныя сцэнары. Перший сценар – новый наступ на Киев. При этом межа помеж Украиной и Беларусью теперь має надежную оборону. Украинцы уже однойчи поспехово оборонили Киев, и они здолеют зробить это знов. И они уже зробили минные поли, оборонные перешкоды, каб узмацнить межу. Тяжко навод уявить, як шмат они уже зробили для этого. Другий сценар – удар по заходней Украине с территории Беларуси с метой пошкодить линиям забеспечения, логистичным шляхам, якія в використовує НАТО для поставок з Румынії і Польщі в Україну, а потім на лінію фронту. У обох випадках для Росії і Білорусі не обов'язково діяти цілком поспіхово. Достатково просто поставити під погрозу столицю ці шляхи поставок, чи, наприклад, створити погрозу для Львова. Гэтага хопіць, каб створити великі перешкоди і примусити Україну перекинути туди частку своїх наземних сил, які тепер знаходяться у таких місцях, як Донбас чи Запорозька область.
To divert them to other places around Ukraine.
Бен Годжес, былы камандуючы войскамі США ў Еўропе, цытаваў вашую ідэю правесці пазачарговыя вайсковыя вучэнні НАТО ў Літве і Польшчы, каб даць Лукашэнку адгаворку перад расейцамі не выкарыстоўваць беларускія войскі ў гэтай вайне. На вашую думку, ці мае яшчэ Лукашэнка хоць нейкую прастору для манеўру ў такіх рашэннях?
Думаю, что такой просторы вельми мало. Я лічу, что краины НАТО повинны вельми ясно дать зразуметь, что непосредственно удел Беларуси у войне приведет до серьезных наступств, экономичных санкций. Беларусь уже и так отрезанная от евроатлантичной супольности. У таким сенсе не так шмат уже можно зрабить, але все одно треба дать ясное послание про это. Я так само лічу, что Лукашенко ведая, удел у таким конфликте жахливая идея. И НАТО могло б провести масштабные вучения у балтийских краинах або у Польши. Вядома ж, не для того, каб нападать на Беларусь, бо НАТО – это оборонный звяз. Але гэта б дозволило Лукашенку звернуться до Путина и сказать, погляди, тут НАТО ляская зброя каля нашей мяжи, я б не хотел удельничать у наземной операции внутри Украины. Я думаю, гэта могла б быть одна з корисних речей у гэтай ситуации. Она не вырашить проблемы, але може крыху допомогчи. И, наколькі я ведаю, люди у Беларуси не подтримливают больше удел у гэтай войне. Я размовлял с высокими представниками Украины, и те казали, что украинские помежники все еще подтримливают добрые отношения с коллегами из Беларуси. Яны протягивают коммуникацию. І українські поміжники мають ураження, що їх білоруські колеги не хочуть удільничати у наземному варванні, не хочуть мати до гэтага дачынення.
They don't want to participate in a ground invasion. They don't want to be involved in this.
Polish military analyst Konrad Muzyka.
Польський військовий аналітик Конрад Музика прогнозує, що коли російські війська знову почнуть наземний наступ на Україну з Білорусі, дик Україна обов'язково ударить у відказ по російських військових целях у Білорусі. Чи ви поділяєте таку оцінку?
Відомо ж, гэта реальная магчымасць. Я лічу, што цяпер Украіна праявляе надзвычайную стрыманасць. Унутры Беларусі ёсць законныя ваенныя цэлі. Наколькі я разумею, прынамсі ў першыя дні канфлікту на мяжы Беларусі і Украіны беларускія спецпадраздзяленні ўдзельнічалі ў баявых дзеяннях.
Выбачаюся, а адкуль вы атрымалі гэтую інфармацыю? Бо ў нас не было пацверджанняў, што беларускія вайскоўцы наўпрост удзельнічалі ў наземных баявых дзеяннях.
Я гэта чуў з вельмі высокапастаўленых украінскіх крыніц. Я не магу назваць імёнаў, але магу сказаць, што гэта казалі людзі на вельмі высокіх пасадах і што гэта было ў першыя дні канфлікту. Яны казалі, што абмежаваная колькасць спецназаўцаў з Беларусі ўдзельнічала ў баявых дзеяннях.
They give you any details? Ці яны називали подробязності, у якім регіоні України гэта відбувалося?
Ні, коли вам кажуть таку інформацію, ви часто не задаєте додаткових питань, бо це могло б бути зловживанням відкритістю і щирістю тих людей, які діляться такими звістками.
Пробачте, що перебив вас. Дякую за відказ.
Нема проблеми.
Ви казали про ситуацію з уделом білорусів на початку варвання, але ви хотіли протягнути гэтую думку.
Так, українці, український урад і українські озброєні сили проявляють надзвичайну стриманість у відносинах до Білорусі. Урад України не хоче воювати з Білоруссю. Яны гэта кажуть вельмі ясно у своїх публічних заявах, у тих відеозворотах, які опублікувалися. Яны закликають усіх білоруських військовців не удільничать в уварванні. Я подозраю, що у Білорусі тільки некілька тисяч військовців здольні воювати. І вони не мають досвіду бойових дій за останні роки і увогулі від початку 90-х. Тим часом українські війська, які чекають з іншого боку межі, у останні роки якраз не мали нічого іншого, окрім досвіду бойових дій. Особливо це правда, коли казати про останні місяці. Думаю, що для Білорусі було б жахливо втягнутися у наземний конфлікт у цій війні. Лукашенку варто було б знайти шляхи, як позбавиться від присутності російських військ і російських самолітів на території Білорусі. Але видовочно, що таке нашмат легче і пропонувати, чим зробити.
Коли я слухав дискусії про ходу війни у останні місяці минулого року, різні експерти не раз зверталися до одної теми. Магчимий поспіх українських військ сьогодні вельми залежить від того, скільки і якої зброї Захід готовий поставити і як хутко. І при цьому виказувалися некоторі застероги. Чи поділяєте ви міркування, що Захід робить недостатково у питанні поставок зброї українцям, каб дати їм можливість визволити усю територію України?
To liberate the whole territory.
This is absolutely true in my opinion.
На мою думку, гэта абсалютная праўда. Некаторыя людзі размаўляюць пра зіму, як быццам бы ўзімку спыняцца баявыя дзеянні. Але мы забываемся, што гаворым пра ўкраінцаў і расейцаў. Расія пачала ўварванне ва Ўкраіну ўзімку. На маю думку, зіма і холад не з'яўляюцца такімі ўжо вызначальнымі фактарамі. Таксама не ідзе гаворкі пра недахоп баявога духу ва ўкраінцаў. Визначальний фактор – зброї і боєприпаси, які поставляються українцям. Українці повні рішучості перемогти, а перемогою вони бачать відновлення контролю над своєю територією у міжнародно признаних межах. І питання, наскільки хутко гэта відбудеться, залежить від того, як хутко країни, такі як США, дадуть зброю, необхідну для поспіху українців. Це зойме або коротший час, або довжейший час з більшою кількістю покутов.
Ці лічыце ви правдоподобным тлумачэння, што адміністрацыя Байдена не хацела б паставляць некаторыя віды зброі, бо баіцца, што калі ўкраінцы пачнуць вызваляць Крым, расейцы гатовыя нанесці ядерны удар.
Верагодна, што гэты фактар заўсёды бярэцца пад увагу. Але я не лічу, што гэта апраўдвае рашэнне не даваць Украіне патрэбную зброю. Мы забываемся, што ў нас саміх ёсць сродкі ядзернага стрымвання. Мы дзейнічаем так, нібыта толькі адзін бок у гэтым раўнанні мае ядзерную зброю. Але я думаю, што Расія таксама ўлічвае нашу ядзерную зброю ў сваіх разліках. Я не ведаю, якую выгаду Расія атрымала б ад выкарыстання ядзернай зброі на гэтай стадыі канфлікту. Гэта разбурыла б любую падтрымку, якую цяпер расейцы маюць ад Кітаю ці Індыі. А ўкраінцы ўжо столькі пакутавалі, што я не ўпэўнены, ці выкарыстанне ядзернай зброі Расіяй здолее зламаць іх волю. Думаю, што яны ў любым выпадку будуць працягваць змаганне. Паводле расійскай ваеннай дактрыны, выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі на фронце прадугледжваецца ў час, калі падзеі ўжо развіваюцца ў кірунку іх перамогі. Ідэя ў тым, што вы ўжо перамагаеце, ўжо маеце перавагу і выкарыстоўваеце тактычную ядзерную зброю, каб наблізіць перамогу, хутчэй прыйсці да фінішу, зламіць рэшткі волі і баявога духу праціўніка. Але цяпер Расія не перамагае на полі бою. Яны ў нявыгадным становішчы, ў абароне. Пры гэтым выключыць нельга нічога. Мы пабачылі гэта з падзеяў лютага 2022 году. Усё трэба браць пад увагу. Але я лічу, што выкарыстанне ядзернай зброі малаімаверная. І калі мы сапраўды верым, што Крым – гэта частка міжнародна прызнанай тэрыторыі Украіны, дык украінцы маюць усе правы вызваліць гэтую тэрыторыю.
Што вы бачыце як найбольш імаверныя сцэнары наступных некалькіх месяцаў гэтай вайны?
Думаю, што ў наступныя некалькі месяцаў прыярытэтам для ўкраінцаў будзе стабілізаваць сітуацыю вакол Бахмуту на Донбасе. І мне здаецца, што мы ўжо бачым некаторую стабілізацыю на гэтым участку фронту. Красамоўны сам факт, што прэзідэнт Зеленскі наведаў гэтыя мясціны. Гэты участак фронту каля Бахмуту называюць самым цяжкім для Украіны. Калі яны стабілізуюць сітуацыю там, і зямля па-сапраўднаму замерзне, знікне гразь, я падазраю, што ўкраінцы пачнуць контрнаступ у раёне Мелітополя ў Запарожскай вобласці, каб падзяліць расійскія сілы, перарэзаць наземны мост, які Расія мае паміж Марыюпалем і Крымам. Думаю, што гэта будзе адна з галоўных мэтаў на першую палову 2023 году. Тым часам, калі паглядзець на поўнач, мы пабачым дадатковыя пагрозы з боку Беларусі для іншых частак Украіны.
Калі вы кажаце пра магчымы напад з Беларусі, ці лічыце вы, што ён сапраўды правдападобны з гледзячы вайсковай тактыкі? Бо некаторыя эксперты кажуць наступнае. Расейцы не здолелі дасягнуць поспеху, калі яны мелі нашмат большую канцэнтрацыю сілаў і калі гэтыя сілы былі ў нашмат лепшым стане у лютым 2022 году. Цяпер гэтыя сілы ў горшым стане, таму паводле такой логікі новы напад з тэрыторыі Беларусі быў бы самагубчым.
Але ім не абавязкова захопліваць Кіеў. Ім не абавязкова быць паспяховымі ў гэтым. Ім трэба толькі стварыць дастаткова ціску на сталіцу, каб украінцам давялося перакідваць сілы з іншых участкаў фронту. У такім выпадку Украіна зрабілася больш уразлівай на гэтых участках. А расійскі наступ на заходнюю Украіну, дзе праходзяць лініі забеспячэння, мог бы сур'ёзна пашкодзіць у пастаўках сістэму супрацьпаветранай абароны, ракетаў, якія сапраўды патрэбныя Украіне, каб абараняцца ад амаль штодзённых расійскіх обстрелов.
To counter the almost daily airstrikes it's encountering by Russia.
І маё апошняе пытанне, які рэалістычны сцэнар вы цяпер бачыце для заканчэння гэтай вайны?
Цяпер мы не на той стадыі гэтага канфлікту, каб прабіць нейкія рэалістычныя высновы пра тое, як ён скончыцца. Ніводны з бакоў не лічыць, што ён цярпіць паразу. Абодва бакі з розных прычынаў лічаць, што могуць перамагчы. І я думаю, што для прэзідэнта Зеленскага было б непрымальна цяпер пачаць перамовы, бо ўкраінскі народ не прыняў бы гэтага. На Захадзе ёсць галасы пра тое, што мы павінны прымусіць Зеленскага да перамоваў, да заканчэння вайны. При гэтым чамусьці лічыцца, што Расія ўжо сядзіць за сталом перамоваў і чакае, калі ж на перамовы прыйдзе прэзідэнт Зяленскі. Але гэта не так. Расія не хоча перамоваў. Пуцін у гэтым не зацікаўлены. Я падазраю, што цягам некалькіх тыдняў у Расіі пачнецца яшчэ адзін этап мабілізацыі. Пры гэтым прэзідэнт Зяленскі бачыць, што ўкраінцы нарэшце маюць ініцыятыву. Таму я не бачу, што 2023 год стане годам, калі гэтая вайна скончыцца мірным пагадненнем.
Шчыра дзякую.
Дзякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Люк Кофі, аналітык амерыканскага Гудзонскага інстытуту. Вы можаце падпісацца на наш канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся ў Беларусі, гэта можа быць для вас небяспечна. Калі ласка, не паказвайце гэтыя падпіскі невядомым людзям і тым, каму вы не давяраеце.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.